Nu, ja godīgi, kad es iznācu no slimnīcas, es vispār, nu, kā lai saka, gulēšana tā man vēl ir līdz šai dienai problēma. Nu, tas viss, kam ir jāaiziet cauri, tu it kā esi, nu, spējīgs cilvēks to, bet psiholoģiski tas ir tik nenormāli grūti, ka tu pat nevar piecelties no gulces pārsvarā intensīvā terapijā.
Runātāja ir Anita, kuras vārds ir mainīts. 2022. Gada vasarā pēc piedzīvotas avārijas sieviete sāka just sāpes vēdera lejas daļā un parādījās arī spēcīga asiņošana. Ārsti konstatēja, ka Anitai ir dzemdes mioma. Tas ir bieži sastopams labdabīgs dzemdes veidojums sievietēm, un gadījumos, kad tas rada sūdzības, to nepieciešams ārstēt. Visbiežāk miomu izgriež.
Nekas vispār nebeidzās, un es sapratu, ka nu, spēki zūd un cik ilgi var tā. Un tā nolēmām uz operāciju. Atnāca uz operāciju, dakteri viss bija izskatījusi, izpētījusi. Pirms operācijas, nu kā piedot parakstīt to lapu? Ne par ko vispār teiksim, nu, ka risks operācija ir skaidrs, bet nekas vispār nu, netika pateikts par kaut kādiem pārējiem riskiem vai vēl par kaut ko.
Pēc operācijas Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Anitai bija jāuzkavējis. Trešajā dienā sieviete sūdzējās par stiprām sāpēm sānā. Pēc vēl divām dienām sievietei paaugstinājās ķermeņa temperatūra. Arī analīzēs pieauga iekaisuma rādītāji. Anitai tika nozīmētas zāles, taču rādītāji nekritās.
Vienalga man izlaida ārā, man bija kaut kur uz 100. Tas vienalga ir augsts iekaisuma rādījums. Nu, un tā es izsaucu taksi, jo dienas laikā neviens nevarēja. Nu, aizbraucu līdz mājām un sāku kāpt pa kāpnēm augšā. Man pa kājām tek šķidrums. Es nodzīvoju pusdienu, kā es apsēžos ir normāli, kā es ceļos augšā, tieši tas pats zvan dakterei. Nākiet nākošajā dienā. Vispār ne to, ka pateikt, ka tas būtu kaut kādā, teiksim, nu, ātrāk vai kaut kā griežaties. Un man, protams, atnāca meita, kur ir pieaugusi, un es viņai stāstu, saku, nu, es nezinu, nu vienkārši tu nezini, kā dzīvot, jo tas visu laiku slapš pēc. Viņa saka, nu, ko tāksties, es tev vedu uz gaļazaru.
Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīca Anitai konstatēja pārgrieztu urīnvadu un arī bojātu urīnpūsli. Ārsti arī secināja, ka orgānu bojājumi ir radušies ārsta darbības rezultātā. Tā slimnīcā sieviete pavadīja vēl vairākas nedēļas un pārdzīvoja vēl divas operācijas. Vienā no tām bija jāoperē zarnas, jo tajās ilgstoši bija atradies urīns.
Tur es jau vairs to trešo operāciju godīgi es neatceros, kas bija, kas nebija, ja, jo pēc tās otrās, jā, bet pēc sešām dienām pēc neiešanas, pēc trešās operācijas nepilnā laikā, nu, es biju diezgan bēdīgā stāvoklī.
2022. Gada septembrī Anitu no slimnīcas izrakstīja. Pēc operācijām viņai bija grūtības pārvietoties. Laikā, kad viņa nevarēja staigāt, Anita pārvietojās rāpojot. Pavisam drīz viņa saprata, ka nav mierā ar pārdzīvoto. Tāpēc oktobrī sieviete vērsās ārstniecības riska fondā un lūdza izmaksāt atlīdzību. Šim valsts uzturētajam fondam ir jāsniedz iespēja pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpus tiesas procesa kārtībā. Atlīdzību piešķir par veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, kas radīts ārsta darbības vai bezdarbības rezultātā, kā arī par izdevumiem, kas saistīti ar šī kaitējuma ārstniecību. Anita iesniedza iesniegumu Veselības inspekcijā, lūdzot izmaksāt aptuveni 123 tūkstošus eiro, iekļaut arī atlīdzību par saulaicīgi neuzsāktu prettrombu terapiju Gaiļazarā. Iesniegumus izskata un izvērtē Veselības inspekcijā, un tajā lēma izmaksāt 34 tūkstošus par novēlotu trombu ārstēšanu, bet pārējo izmaksu sievietei atteica. Tātad saistībā ar pārgriezto urīnvadu atlīdzība pēc inspekcijas viedokļa sievietei nepienākas. Turpinājumā fragments no inspekcijas atzinuma, ko ierunā mana kolēģe.
Inspekcija pieņēma lēmumu atteikt izmaksāt iesniedzējai atlīdzību par viņai sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā laika periodā no 2022. Gada 26. Jūlija līdz 2022. Gada 8. Augustam. Iesniedzējai netika radīts uretera bojājums Stradiņa slimnīcas ginekoloģis veiktās darbības rezultātā, bet tas radās audu dzīšanas procesā veidojušos augumu rezultātā.
Šādus secinājumus izdara pētot medicīniskos dokumentus un saņemot skaidrojumus no iesaistītajām pusēm. Anita ar inspekcijas atbildi nebija apmierināta. Viņa vērsās pie pacientu tiesību advokāta, medicīnas tiesību biroja dibinātāja Ronalda Roškalna.
Veselības inspekcija pat rīkojas tik tālu apsūdu, ka apšaudīja šo Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu slēdzienu, ka šī bojājuma izcelsme it kā nesot bijusi saistīta ar Stradiņas slimnīcas ārstes darbu.
Anita nolēma inspekcijas atzinumu apstrīdēt veselības ministrijā. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt visus lietā esošos dokumentus un konstatēt, vai inspekcija nonākusi pie pareizes secinājuma. Turpinājumā fragments no ministrijas atzinuma.
Austrumu slimnīcas dokumentācijā atzīts, ka iesniedzējai ginekoloģiskas operācijas laikā ir iegūts jatrogēns, urīnpūšļa un urīnvada distālās daļas bojājums, kas nav konstatēts intraoperatīvi. Ministrijas ieskatā lietā pirmšķietami pastāv būtiskas pretrunas un neskaidrības, kas nedod pamatu pārliecinošam secinājumam, ka urīnvada bojājums iesniedzējai radies nevis Stradiņas slimnīcas ginekoloģis veiktās darbības rezultātā, bet audu dzīšanas procesā veidojušos saaugumu rezultātā. Ministrija uzskata, ka ir pamats atcelt lēmumu šajā daļā, uzdodot inspekcijai atkārtoti veikt ārstniecības epizodes izvērtēšanu un ar pārliecinošiem pierādījumiem un apsvērumiem novēršot konstatētas pretrunas un neskaidrības.
Proti, veselības inspekcijā uzskata, ka nav pietiekamu pierādījumu, ka urīnvada un urīnpūšļa bojājums ir radīts ārsta darbības rezultātā. Taču veselības ministrijā uzskata, ka pierādījumu pietiek, jo to, ka bojājums radies pēc pirmās operācijas, secinājuši ārsti Austrumu slimnīcā, un tas ir minēts dokumentos. Turpina inspekcijas ārstniecības riska fonda vadītāja Dace Tarasova.
Mēs izvērtējam objektīvi, ja to ir izvērtējis ārsts eksperts, Jā, vecākais un devis savu slēdzienu.
Arī pēc ministrijas lūguma pārskatīt lēmumu inspekcija savas domas nemainīja un atlīdzību par šo bojājumu izmaksāt atteicās. Inspekcijā skaidro, ka izmaksu var atteikt arī gadījumā, ja konkrētais risks ir paredzams.
Ja kurā ārstniecība ir saistīta ar risku, ka veselības aprūpes pakalpojums sākas jau slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē poliklīnikā, Un viss pirms tā ir šī komunikācija, ja, tātad arī pacientiem ir jāuzdot jautājumi, kas viņus interesē par tiem pašiem iespējamiem riskiem un tā tālāk.
Arī pēc otrā izvērtējuma Anitā rezultātu nebija apmierināta, turpina pacientu tiesību advokāts Ronalds Roškalns.
Var teikt, ka šī lieta ir tāds uzskatāms piemērs, vēlreiz atkārtots piemērs, ka veselības Inspekcijas ieskatā daži ārsti ir vienlīdzīgāki par citiem un arī pieļaujot arī kļūdu, viņi no veselības inspekcijas var tikt pasargāti. Ja, tā kā tas gan tāda nebūtu īsti pieļaujams.
Anita ir neizpratnē par to, kāpēc veselības inspekcijā izvēlas nenostāties pacienta pusē.
Bet nauda nav vispār to vērta, lai es vēlētos iziet šim, es labāk ēstu maizi un ūdeni, Nevis iziet visam tam, kas ir cauri, bet tagad, ja tas ir noticis, nu, tas ir viennozīmīga kompensācija man par visu. Bet kā izskatās, mums Latvijā neko negrib maksāt. Kāpēc man būtu tagad vēl jāiet tik mēnešiem un gariem un jāpierāda gandrīz vai to, un arī visi šie atzinumi, no es nezinu, kas tur sēž pa cilvēkiem.
Veselības ministrijā skaidro, ka administratīvais process par šo gadījumu nav pabeigts un turpinās gan ministrijā, gan tiesā, tāpēc plašākus komentārus šobrīd nesniedz. Šobrīd Anita gaida ministrijas nozīmētas neatkarīgas komisijas lēmumu, kas būs zināms februāra vidū. Paralēli sieviete tiesājas administratīvajā tiesā par daļai izmaksāto atlīdzību, jo tā bija aptuveni par trešdaļu mazāka nekā pieprasīts. Tiesas sēde notiks 8. Februārī. Tikmēr Stradiņas slimnīcā atzīst, ka šāds gadījums slimnīcā bijis, kā arī skaidro, ka notikušais ir izvērtēts un izdarīti secinājumi. Vienlaikus abās slimnīcās atzīst, ka par konkrētās pacientas pieredzi sīkāku informāciju izpaust nevar. Paula Dēvica, Latvijas radio.